noizbait frikia sentitu bazara. Hori, bizirik zaudelako da. Hogeita batgarren mendean oso azkardoa dena. Baina berarekin ez gara atzean geratzen. Be aldean, Lore Argarate.
Lore Argarate, gabon.
Kaixo, kaixo, Julen. Oso ondo, oso ondo. Zuek somo duz.
Ondo, mentxe beti bezala. Astazken bat, eta zure bizita itxoiten, behar den bezala.
Hori, hori, hori. Gaur gainera gauza haulan kurioso bat.
Gauza totxo bat egin.
Bueno, totxo ez dakit, baina,
bai,
bueno.
Totxo, totxo.
Etorkizuneko gauza bat bai.
Beti bezala, eh? Zuta diok etorkizunera begira. Baten dugu,
ori, ori.
Partidu progresista txungo horietako bat, eh?
Ai, ama, ai, ama.
Etorkizunera begira. Bueno, gaurkoan, artista bereziak esan dut lehen saio hasieran, baina ez da zehazki hori, ez?
Bai, artista...
Gauza komplikatuago bat.
Bai, bueno, artista virtualak, ba, bueno, batzuk hologramak dira, beste batzuk ba, sorkuntza digitalak, beste batzuk hibridoak, eta bueno, bai, hortik ibiliko gara artista formatu desberdinak. Eta lehengoa izango da Atxune Miku. Niri, bueno, askotan igual entzun didazu hitz egiten Atxune Mikutaz, asko gustatzen zaidan artista bada, ba, pixkate, lehengo artista digitala izan delako, ez, edo nik bentzat horrela ezagutu nuen. Musika talde bat da, baina abeslaria holograma bat da, bale, proiektzio bat da. Azkenean musikariak hori gizakiak dira, eta instrumentu, benetako instrumentuekin jotzen dute, baina bera holograma bada.
Holograma
eta,
zer da, airean, osea, sanet,
proiektzio bat izango, proiektzio baten moduko azkenean.
Baina ez pareta batean baizik eta airean.
Hori da, airean, airean.
Star Warsen ikusten ziren.
Hori da, hori da, hori da, baina errealitate da, Japonen. Eta honek daukan grazia bat da, Atxune Miku berez, Vocaloid da sintetizadore bat, ez? Yamaharen sintetizadore bat. Eta Krypton Future Media deitutako enpresa batek desarroiatu zuen soinu liburutegi bat. Eta hori izan Atxune Miku. Hau da, bai, soinu liburutegi bat. Eta orduan, zuk Julen, kanta bat egin nahi dozunean, eta ez badaukazu ahotsik, erabili dezakezuna da Atxune Mikuren soinu liburutegi hori, ez? Eta ba, berarekin egin dezakezu. Orduan, duen grazia da, bera erabiltzen baduzu, berak zure kanta ere erabili dezakeela. Ez nahi sartuko software liberan eta horrela, baina gertatu dena da, ba, musikalki famatuak ez diren ez diren pertsonen kantak famatu egin dituela. Hau da, etxean hor, lasai-lasai dagoen, inkluso umeak eta holan, ba, bueno, musika egiten zeudenak, ba, bueno, berak erabili ditu, eta hasieratik, ba, orain uste dut euskal 1000 kanta baino gehiago, klaro, pasada bada. Eta orduan, ba, kontzertuetan ere, erabili ditzake, ba, bueno, ba, baten igual zuk egin duzun kanta bat, ez? Eta azkena, ba, performanzaren beste kontzeptu bada, ez? Eta azkena, ba, beste erabatera sortuta dago. Ematen du horrela, frikada bat Japonen gertatu dena, eta tal, ba, bai, 2016 arte, Japonen bakarrik eman zituen kontzertuak, baina 2016an jasi zen, Japonetik kanpo, kontzertuak...
Esan duzu, ematen du frikada bat Japonen gertatu dela, baina mundu osoan zabaldu da, baina esan duzu, ba, bai.
Ba, bai, ba, bai, ez, mundu osoan zabaldu da, eta lady,
bai,
osea, 2016an ja Japonetik kanpo
hasi
zen kontzertuak ematen, osea, aspaldiko historia bada, eta iritsi da Lady Gagaren telonera izatera. Beraz, bai. Beraz, ja esan dezakegu dagoela, ba, bueno, ba, bueno, estenatoki potenteetan, eta proposamen berri honek, ba, bueno, hartu duela espazio ere, bai, ez, azkenan Julen pentsatu. Nahi duzun tamainakoa izan daiteke. Hainbat, erropa aldaketa, ez, edo leku desberdinetan kontzertuak batera, ez?
Ikusi alduzu Black Mirroren azkenengo denboraldia.
Bai,
Miley Cyrusen antzeko zerbait izango ditzak, ez?
Bai, hori da.
Ez dut spoilerrik egine, baina Miley Cyrus holograma bat da, ez? Eta kontzertuak horrela egiten dira bere hologramarekin.
Hori da nire ametxetako bat, Julen. Eta ustut, bai, gero eta hurbilago dago. Ni kontzertutara joan behar ez izatea. Ze oso neketsua da egitzea. Bai, beste era batera, seguru nago. Horre, bai, badago beste serie bat ere, bai, upload, eta pixkat horretaz hitz egiten du, bai, nola, ba, metaversoak eta historiak. Baina, bueno, horri ez gara sartuko.
Atxune Mikua, arrakazta du gainera, ez?
Bai, arrakazta izugarria du. Eta hor, entzungo dugu, gainera, jarri dugu zuzeneko kanta bat, jentearen emozioa entzuteko.
Bazen vale? Entzutea Wall is Mine, Atxune Miku izeneko artistarena.
Yeah.
Berarekin beti aurrera begira gaude, Lorea Argarate gaurkoan, gizakiak ez diren, edo bueno, ba, artista digitalak, edo beste forma bat duten artistak ekarri dizkigu, kasu honetan, holograma bat den Atxune Miku artista, eta mundu osoan ezaguna den Atxune Miku, Lady Gagaren telonera izan badin bazen, begira hori neurgailu ona da, ez?
Oso ona, oso ona. Eta beste hainbat gauza egin ditu, baina badakizu Julen ez dela denbora ematen danataz hitz egiteko, baina bueno, hortxe daukazue pilulatxoa, ez? Eta nahi duenak begiratu ditzala Atxune Mikuren abenturak. Eta Atxune Mikutik pasatuko gara Lil Mikelara, hau da Los Angelesen bizi den 19 urteko robota. Horrela robot? Jartzen du berak bere biografian, horrela dauka jarreta 19 urteko robota Los Angelesen bizi dena. Eta, bueno, musikaria da baita ere, horregatik hitz egingo dugu berataz, baina esen horretarako jaio, vale? Ondorio bat izan da hori. Bueno, bi tipoke sortu zuten, eta bere sortu zuten publizidaderako tresna moduan. Vale? Eukitzeko pertsona digital bat, zeinarekin publizidadea egin zitzaketen, vale? Orduan, beti da gondo, ez dauka ojerarik, ez du gerrarik ematen, makillajea ondo geratuko zaio, ez? Eta erropa, egiten zuena zen erropa erakutsi, bale, orduan marka pilo bat ibili dira berarentzat erropa egiten, eta, ba, bueno, publizidade tresna moduan.
Modelo baina, virtual bat, ez
da. Hori da, modelo virtual bat. Itzegin, oza, markak erabili dituztenak Lil Mikela dira, ba, Prada, Chanel, Supreme, Vans, Calvin Klein, oza, marka oso oso potenteak. Orduan oso famatu egin zen, 2016an sortu zen, eta horre egon zen, ba, bueno, izkanbila ez erreala zen, edo ez, edo, ba, pixkat debatea sortu zuen. Eta, ja, 2017an, atera zuen bere lehengo kanta, ba, bueno, pixkat gaur egun badakizu batzutan influencer egiten direnak gero ja musikari egiten direla ere bai askotan. Bai. Eta, ba, bueno, hau izan da bere kasua, horregatik esaten nuen, ba, musikariarena, ba, ondorio bat izan dela, ez? Eta pixkat horrela beretaz hitz egiteko edo, gustatu zitzaidan, ba, elkarrizketa batean eman zituen erantzunak, ez? Azkenean, gauza virtual bat da. Orduan oso ondo ez dakigu atzean inteligentzia artifizial bat dagoen, norbaitek...
Bai, inteligentzia artifizial bat da edo norbait dago
erantzutan. Hori airean dago. Nik uste dut oraindik atzean dagoela jentea erantzuten, baina, bueno, nik uste dut oraindik hibrido edo, bueno, entrenatzen egongo direla egunen baten benetako robot bat izateko. Pentsatu dute ere etorkizunean gorputz bat jartzea eta benetako robota izatea, ez? Oraindik momentuz mundu virtualean bakarrik dago. Baina elkarrizketa horretan, noski, galdetu zioten ia nola sortu zuen bere nortasuna, ez? Pixka bat hori jakiteko ez ia benetan digitala zen, nor zegoen atzetik, eta erantzun zuena izan zen, ba, ziurrenik zuk egin duzun bezala, ez? Esan zion elkarrizketatzaileari. Ba, nire inguruneaz eta nire ingurunearekin ikasten noa, musika eta arte asko gustatzen zait, ikasten nago, eta Los Angeles eta segunero saiatzen naiz ikasten. Osea, tipa oso erantzun generikoak ematen egon zen, ez? Edo, zer uste duzu influencer eta famatu virtualetaz, ez? Ba, pixkat beragatik ere bai galdetzeko, eta
bai.
Ba, batean erantzun zuen, ba, bueno, uste zuela gaur egun pertsona famatu guztiak direla virtualak. Oso tristea dela, ba, zelan desinformazio eta memeak realitatea nola deformatzen duten, ez? Eta horrekin esaten du, ba, mundu virtualak duen boterea argitaratzen duela. Nola meme edo fake news eta hauekin, ba, mundu virtual horretan jolasten dugun. Eta orduan, ba, bueno, berak ematen dio bere gorputzari, ba, nola ja gaiu virtualek izugarrizko boterea dutela, ez? Baina, bueno, Instagramen jarraitu dezakezue, argazki errealak dauzka, oza, pertsona errealekin.
Rollo txar pixkat ematen
bai,
du,
zer, bai.
Dala, askotan duda egiten duzu, ez?
Bai,
oso ondo
bai,
gineago,
bai.
Ematen du, benetako pertsona, daina fijatzen baldin mazera, da, bideoioko bat oso realista denean bezala. Esaten duzu, ez dakit bideoioko aden, benetako irudiak diren, nik ezagotu nun, el... aldizkariak egiten duen Song bai. Association joku horretan, bueno, hemen Kantupedia, gaztean egiten dare bai, artista bat, Adel, adibidez, gombidatzen dutela, eta esaten diotela, venga, hitz bat emango dizut, eta abestu zerbait, hitz horrekin.
Bai.
Osa, eta abestu kantu ezagun bat, ba, Lin Mikelarekin egin zuten bat, eta hasieran esan nun, tipanek zerbait arrero dago
arpegian.
Yeah. Osa, ostras, ordena gai utzegin da dago.
Bai,
bai, hitz egiten zuen artista gizaki bat izango baditu
zen. Bai, eta bideoklipak eta bueno, ikustekoak dira, ze dana da erreala bera izan ezik ez, eta oso ondo nahaztua dago, eta bai, despiste hori ageria da.
Bueno, a ver, bera erreala da, ez da organikoa.
Ez hori da, hori da, hori da.
Erreala bada, ez.
Hori da, bagoazan entzutera, ia zer egiten duen Lil Mikela honen.
Lil Mikela, bueno, robot bat da, Los Angelesen biziden robot bat da, momentuz, robot fisiko itxura ez du hartu, baina bada influencer bat, virtuala den, ordena gaiuz egin dagoen, influencer bat, marka pila bat entzat lan egin du, eta bere kantuak ditu ere bai. My love is made to lose, I'm on, I'm on, I'm on, I
I'm on, I'm cool. You know I'm not the only one. Baby, can't play the fool. I'm on, I'm over you. I'm on, I'm cool. You know I'm not the only one. Baby, can't play the fool. Fast like your Rari, but I'm still late to the party. This ain't even my college. Make like it's my
calling.
Prescriptions for my problems. It's getting tougher to explain it. I just like to blame it, I ain't changing. God damn, I've been caught up in complacence. Change your pace, back to Rome. Now you think I'm alone. Different states, not at home. Our love was made to lose. I'm on. Lost in love, thought I found my dove. Had to let you go, baby, bless your soul. You do what you please, I can't come on these. You act like you could care less. I play like I'm not depressed. At least I can admit, Hennessy makes Patron. Got me drunk, I'm on one. Now I'm on top, like my song. Now I'm on top, like my songs, yeah. Find me when you can, ain't no GPS. I see through your plans, know they're devious. You can't be my man, you ain't pass no test. I'm the one with class, how I settle less. I thought you was better than I found best. Think I'm not vendetta, I just need a rest. I just need a rest. No love was made to lose. I'm on, I'm all you. I'm on, I'm cool. You know I'm not the only one.
Virtuala den artista bat, gaur artista bereziak, digitalak diren artistak. Dantzen ari garelako Lore Argaraterekin, tartean Mikela Dolil Mikela kantu honekin, Over You izeneko kantu honekin.
Oso ondo. Eta urrengoa julen proposamen hibrido bat da, esan dezakegu, vale? Azkenan jeuleta zitze ingo dugu, artista uno oso potentea da, eta berak ez binario eta zibor moduan deskribitzen du bere burua, edo hori da bere proposamen estetikoa.
Zibor, zer da zehazki zibor bat?
Zibor bat esan dezakegu dela materia organikoa eta dispositibo teknologiko ez osatutako izaki bat. Adibidez, osea, nik esaten dut ja gaur egun guztiok garela ziborrak, ze mugikorra kasi gure estensio bat da.
Esan behar nun, diabetikoek duten botoitxori baldin baduzu, glukosa kontrolatzeko botoitxori baduzu, zibor bat zara dagoeneko, ala ez?
Bai. Eta, zehozer baldin badukazu, eta gaur egun ja, gero, eta
hori da.
Orduan ja, dispositibo teknologiko bat behar duzu, edo daukazu gorputzean, ez? Uh-huh. Badago tipo bat ikusten duena txurita beltzean, segur ikusi duzuela, eta daukaulan antena bat buruan sartuta, eta orduan, bai, eta antena horrek egiten diona da, koloreak soinu moduan pasatu. Zebera koloreak izan ditu ikusi, txurita beltzean ikusten du jaiotzez. Uh-huh. Eta orduan, instalatu du sensore moduko bat, bere burmuinera doana zuzenean, eta orduan koloreak pasatzen dizkio, frekuentzia desberdinekin. Osa, do bat da gorria, re bat da ez dakizer. Eta bueno, bai, hori ere ikusteko da. Orduan, hori benetako ziborra izango zen. Uh-huh. Baina, bueno, guazen jeulera, Julen, ze badakizu asko gustatzen zaidan artista badala,
bai.
Eta bueno, esan dugu ziborra dela, baina, bueno, Singapurren jaiozen artista bada, naiz eta orain Londresen bizi den, eta gutxi gara bera, eta 5 urte izango ditu. Bale, horrekin ere, bai, claro.
Gutxi gara
bera hori. Bai, esan dugu, bere proposamen estetiko horretan ere, bai, gauzauekin jolazten du.
Uh-huh.
Berak esaten du ere, ikono ez binario horretan, jolazten duela, mundu offline eta onlinearekin, ez? Muga horiek borratzen saiatzen da. Ez igartzea, nun dagoen, ze planotan dagoen momentu horretan. Eta hasieran pantaila bitartez bakarrik ematen zituen kontzertuak, baina bueno, hasi da ere bai azken aldian fizikoki ematen. Azkenengo diska, bigarren diska, Glitch Princess deitzen da, niri asko gustatzen zait badakizu Julen, eta kanta badauka 4 ordukoa, orduan pixkat kuku dago bere.
Ostras, baina bueno,
bai.
Primavera Sounden egon zen,
bai,
ikusi baina bertan zegoen kartela zegoen.
Bai, Julen, eske, bueno, emango nizuke...
Artena ezin zen, dena ezin zen.
Badakit, batzutan olako lekuak ere ansietate iturri esaten dira jama, enaiz heltzen danera, ez? Bai, eta, bueno, egin behar dira olako konzesioak, baina, bueno. Eta, pixka bat galdetzen diote, ez, edo naiz irakurtzen ia, Glitch Princess hori nundik datorren, ez? Zergatik deitu dion horrela diskari, ze glitch berarentzat gauza oso garrantzitsua da, eta bere narratiban beti dagoen gauza bat, glitch da akatza, esan dezeko akatza, gale? Eta berak esaten du, ba, horrelako mundu batean, ikusten dugun guztiak dituela akatzak, ez? Eta bera momentu batean, obsesionatu egin zela akatzekin, nahi zuela faiorik gabeko sistema perfektu bat izan, oza, berak bere buruari batzutan sistema deitzen dio, bale? Eta esan dezu, nola urrundu nahiteke akatz, eta ez faiorik gabeko sistema bat izan nahi dut. Eta asko saiatu zela, baina konturatu zela ezinezkoa dela. Hori ez dela inoiz gertatuko. Eta are gutxiago bera existitzen den bitartean, ez? Esaten zuen, bera existitzen den bitartean beti egongo dela anomaliaren bat. Eta orduan, ba, pixkat hori hartuta, eta glitzaia, ba, asumituz, ez? Eta berarena eginda, diska guztian zehar jolasten du horrekin, bale? Esaten du diska honetan, dagoela, hautatu hau ere Julen niri asko gustatu zait, esaten du, laurogeita hemeretzi koma bederatzi bederatzia, dela kodigoarekin edo bai kodea berak kanta askotan ere bai kode bidez egiten dituzte gauzak eta glitch hoiek kodigoan arazo bat sortuta eginak daudela baina 0,00 bata dela hardwarearen fallo akats bat vale hardwarearen glitch bat beraz saiatzen da ere bai hor danetarik egoten baina oso
no la kodearekin hori zutu lartu
bai basuk batzutan soinuak programatu ditzakezu ez edo berak esaten du ere bai osea glitcha izan daiteke programa bat normalean diseinatzen dutenean programa egin dutenak uste dute guk erabiltzaileok erabiliko dugula era batera, ez? Ba painta imaginatu, ez? Ba mundu guztiak uste du hartuko dugula arkatza ta hasiko garela marrasten, ez? Eta orduan hor badaude erabiltzaile eta programatzaile batzuk hakeatu egiten dituztela programa hoiek, hau da. Ba bueno, arkatza programatuko dut painta hau, ez? Hartuko dut kodea ta egingo dudana da arkatza ematen dio denean trompeta batek erantzutea arkatza izan beharrean. Eta orduan kode horretan hasten dira glitchak sortzen. Tordan barkatza 5 segundu erabiltzen badut, kentre sartu daitela loop baten eta loop horretan egin dezala ez dakiz zer. Tordan hasten dira glitch hoiek programatzen eta bestera batera da ere bai ba programazuk hakeatzea, Hau da, Abletonak txufo badakigu nor da, empty fileseko txufo, txufo oso oso frikia da eta txufo glitch asko topatzen ditu. Hau da, batzutan tester moduan sartzen dute lekuetan se Abletona imaginatu, ez Ableton programa. Ni Julen bertsio berri bat ateratzen dute eta naiz enteratzen. Claro. Osea, ez dut kontrolatzen hainbeste konturatzeko moduan, ez aia mau aldatu dute edo bestea, baina txufo bai. Eta orduan, txufok probatu egiten du gainera eta eroaten du programa intensidade batera, ba igual erabiltzaile normalak edo programatzaileek esperoko ez zutena.
Osea, egiten du musika,
eta ordu, bai, baina hor sortzen dira glitchak ere, bai, eta orduan zu glitch horiek erabili ditzakezu edo, bueno, mezu bat idatzi, zeman glitch autopatu dut, Ableton, sorte hon, hau konpontzen. Eta orduan, ba, bueno, Jeulek horrekin jolasten du, alde batetik glitch hoiek sortzen, eta glitch hoiek topatzen ere bai programetan, eta berak esaten du ere bai hardwarean ere bai, saiatzen direla glitch hoiek egiten. Hau da, bak, analogikoan ere bai beti egon daiteke kable bat pixka zikina, edo beraiek provokatu ba umedade pixka batekin, eta horrelako glitchak ere bai saiatzen direla topatzen. Beraz, gaur hiru proposamen oso desberdin, Atxune Miku holograma, Lil Mikela sorkuntza digitala, virtuala, eta Jeule, dala hibridoa, edo ziborra berak esaten duen bezala. Eta horratzean entzungo dugu kanta bat Julen niri asko gustatzen zaidana.
Oso polita da. Ekarri zenun behin eta
bai, baina gaur beste ekarri nuen, baina gaur esan dut ez lorea, izan fiela.
Izan fiela hori da.
Ba, izan fiela eta ekarri zuri gustatzaizunez eta kriston temazo da. Orduan, bueno, programa saioa bukatzeko uste dute ondo gongo dala.
Aizu lorea, ba, mila esker.
Zuri Julen, beti bezala.
Zuri Julen, laburpen bikaina, Electric Juleren eskutik. Eskerrik asko lorea.
Eskerrik asko Julen.
lovely dream is ending slowly, pouring through.